Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Diana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat ar vrea ca partidele din Alianță să se oblige să nu guverneze cu comuniștii.
Dacă în continuare se va discuta și se va arăta așa această idee că în cazul în care nu se va proceda într-un fel sau altul, atunci unul dintre parteneri ar avea posibilitatea să meargă comuniștii, nu cred că este o idee foarte bună.
Moldovenii cu pașapoarte românești nu sunt o amenințare reală pentru Marea Britanie sau pentru Uniunea Europeană, declară Europei Libere o expertă în migrație de la Londra.
S-a stins din viață Tony Judd, unul din cei mai cunoscuți istorici ai Europei postbelice și postcomuniste. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Meteorologii prognozează pentru Moldova la sfârșitul acestei săptămâni temperaturi de până la 39 de grade Celsius, ceea ce va însemna un nou record. Cea mai ridicată temperatură la Chișinău pentru această perioadă a fost înregistrată în anul 1922, la 10 august 39,3 grade Celsius. În acest an școlar, religia va fi predată opțional în școlile din Republica Moldova și numai cu aprobarea părinților elevilor, a anunțat într-o conferință de presă astăzi ministrul moldovean al educației Leonid Bujor. Disciplina se va preda în baza manualelor din anul 2005, elaborate împreună cu Mitropolia Moldovei. În opinia ministrului, propunerea avansată de Mitropolia Moldovei de a se studia obligatoriu bazele ortodoxiei în școli ar fi un proiect politic. Trei foști deținuți ai regimului de la Tiraspol din așa numitul grup Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa și Ștefan Urâtu, actualmente consilier prezidențial, au vorbit într-o conferință de presă la Chișinău despre modul disproporționat în care Ministerul Rus de Externe continuă să prezinte războiul din 1992 și activitatea lor. Domnul Urâtu a spus că pe numele celor din acest grup nu există niciun dosar penal la Procuratura Moldovei și că problema transnistreană nu se rezolvă din cauza Rusiei și nu din cauza gesturilor președintelui interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu. Lunea trecută, cei din grupul Ilașcu au fost decorați cu Ordinul Republicii de către președinția Moldovei, iar la sfârșitul săptămânii Moscova a criticat gestul, afirmând că astfel de gesturi împiedică consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Ambasada Federației Ruse a fost pichetată astăzi de două grupuri, unul cerând Federației Ruse să se retragă de pe teritoriul Georgiei, iar o alta felicitând Rusia pentru ceea ce manifestanții au numit o intervenție model, care s-a soldat cu încetarea războiului din Osetia de Sud și cerând Moldovei să recunoască independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Șeful Oficiului de Sănătate al Moscovei a anunțat că numărul de morți s-a dublat aproape în aceste zile din cauza caniculei. Andrei Seltsovski a declarat că de obicei în capitala Federației Ruse se înregistrează zilnic între 360 și 380 de decese. În ultimele zile, numărul deceselor a fost de în jur de 700. Declarația medicului este prima după zile în care autoritățile ruse au păstrat tăcerea în legătură cu efectele valului de căldură și fum asupra ratei mortalității. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că producția prognozată de grâu pentru acest an este cu 10 milioane de tone mai mică decât a fost planificat, adică va fi de 60-65 de milioane de tone. Anul trecut, recolta de grâne a Rusiei a fost de 97 de milioane de tone. Șeful Institutului Meteorologic al Rusiei a spus și el că din cauza secetei vor fi probleme și cu producția de cartofi și cu cea de zahăr. Recoltele ar putea să fie cu o treime mai mici.
A fost Oana Serafim cu știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Tensiunile prezente dintre liderii Alianței de Guvernământ scot la lumină și neînțelegeri trecute. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, premierul Vlad Filat a spus că în urmă cu un an a sugerat partenerilor de coaliție să promite că nu vor guverna niciodată cu comuniștii. În opinia premierului, un asemenea pact revine în actualitate acum cu apropierea alegerilor.
Post-electoral, Alianța va veni cu rezultate suficiente ca să-și continue activitățile pe care le avem la ora actuală. Eu vreau să vă spun că vorbim de Partidul Liberal Democrat din Moldova. Suntem într-o situație în care spunem foarte clar, dar nu doar să spunem, demonstrăm pe parcursul activității noastre, că noi nu avem cum și nu vom avea alianțe cu Partidul Comuniștilor. Și lucrul ăsta este unul foarte cert. În consecință, vom crea alianțe cu partidele care deja și-au demonstrat atașamentul la principii și valori, dacă vorbim de principii și valori. Ori, dacă în continuare se va discuta și se va arăta așa această idee că în cazul în care nu se va proceda într-un fel sau altul, atunci unul dintre parteneri ar avea posibilitatea să meargă comuniști, nu cred că este o idee foarte bună. Revenind iarăși la principii și valori. Uitați-vă, noi vorbim foarte mult de ce se întâmplă acum și ceea ce ar urma să se întâmple în viitor. Dar cred că ar trebui un pic să discutăm și despre ceea ce a fost. Acum un an de zile asistam aproximativ la aceleași discuții. Cum ar fi, cum s-ar putea să fie și așa mai departe. Eu vorbeam atunci despre faptul că pentru a crea o alianță funcțională, trebuie ca cei care au dorință sau au acest scop de creat alianță să spună foarte clar: dom'le, noi nu vom crea alianțe cu comuniștii. Și după care să trecem la discuții interne pentru crearea alianței, ca să nu existe aceste, haide să spunem, pe alocuri idei de șantaj. Ori dacă într-adevăr este să vorbim, a treia oară menționez principiile și valorile, atunci trebuie să acționăm în consecință, dar nu prin prisma asta că dacă nu-mi obțin ceea ce îmi doresc sau ceea ce, la ceea ce pretind, atunci eu pot să-mi obțin în mai multe feluri scopurile.
A fost premierul Vlad Filat cu un fragment dintr-un interviu acordat emisiunii noastre matinale. Îl puteți asculta și citi integral pe pagina noastră de internet europalibera.org.
În ultimele săptămâni, câteva ziare din vestul Europei au publicat articole despre o așa numită extindere secretă a Uniunii Europene prin acordarea cetățeniei statelor membre unui număr mare de persoane din afara spațiului comunitar. În opinia autorilor articolelor, ar fi vorba în primul rând de moldovenii care primesc cetățenia României. La Londra, fenomenul a fost mediatizat mai ales de presa de bulevard, care a avertizat că milioane de moldoveni vor invada piața muncii din Marea Britanie. Sarah Mulley este expertă în migrațiune la Institutul de Politici Publice din Londra. Într-un interviu telefonic, am întrebat-o dacă împărtășește temerile presei din țara ei.
I don't know. I think it's up to every country in the EU to.
Nu împărtășesc asemenea temeri. Cred că este dreptul fiecărei țări din Uniunea Europeană să acorde cetățenia cui dorește. De altfel, Marea Britanie face acest lucru în proporție foarte mare, pe o bază diferită decât România, adică nu prin redobândirea cetățeniei. Cred că această practică în România sau în alte țări nu va avea vreun impact semnificativ asupra pieței muncii din Marea Britanie. Pentru moment, Marea Britanie are oricum limite stricte pentru românii sau bulgarii care doresc să vină la muncă, iar aceste limite se vor aplica, evident, și moldovenilor cu pașapoarte românești. Cred că nu se poate spune că migrația dinspre Europa de Est, inclusiv dinspre România și Bulgaria, ar fi o problemă pentru Marea Britanie. Au fost mulți muncitori străini, mai ales din Polonia, dar acum când economia britanică are probleme, tendința este inversă. Mai mulți străini pleacă decât vin. Asta înseamnă că sistemul funcționează. Oamenii vin când este de lucru și pleacă atunci când nu sunt slujbe.
Which I think shows that the system is working. So people come when there are jobs and they leave when there aren't.
Experta londoneză ne-a spus că dezbaterea despre felul cum se acordă cetățenia statelor din Uniune unor persoane din afara organizației nu este în primul rând o dezbatere despre politicile României sau Bulgariei.
Toate țările din Uniunea Europeană acordă cetățenii unor persoane din afara Uniunii. Și dacă vrem într-adevăr să deschidem o dezbatere, ea va trebui să fie mult mai largă, dinspre toate țările UE și poate că până la urmă aceste lucruri vor trebui discutate.
Potrivit datelor Biroului de Statistică al Uniunii Europene, în 2009, România a acordat cetățenie unui număr de aproximativ 5.000 de persoane, aproape toți moldoveni.
So in 2009, the UK granted citizenship to just over 200,000 people.
Sarah Mulley ne-a spus că în același an 2009, când România acorda 5.000 de pașapoarte, Marea Britanie primea 200.000 de cetățeni noi, dintre care cei mai mulți veneau din India, Pakistan, Bangladesh și Filipine. Experta londoneză ne-a mai spus că temerile britanice vin de la prima extindere a Uniunii din 2004. Atunci britanicii, spre deosebire de germani sau francezi, au deschis imediat piața muncii pentru noi membri ca Polonia, Cehia sau Ungaria, iar rezultatul a fost o migrațiune mai rapidă decât se aștepta guvernul. Tocmai de aceea, când Uniunea s-a extins din nou în 2007, Marea Britanie s-a comportat la fel ca alte țări mari și bogate din Uniune, impunând limite românilor și bulgarilor.
În vreme ce presa de stânga din Franța și din alte țări europene îl critică pe președintele Nicolas Sarkozy pentru că vrea să expulzeze romii, ziariștii români critică guvernul de la București pentru că nu vrea să-i aducă înapoi. Sabina Fati.
Guvernul român a încercat încă de acum 3 săptămâni, când a început scandalul expulzării romilor din Franța, să arunce responsabilitatea privind această minoritate pe spatele Uniunii Europene. De altfel, oficialii români sunt mai degrabă absenți în dezbaterea privind necesitatea integrării romilor, într-un moment în care presa occidentală acordă spații consistente acestei teme. Nu există niciun răspuns al guvernului român la recenta declarație a secretarului de stat francez Pierre Lelouch, care spunea că Franța nu are vocația să primească 2,5 milioane de romi români. Parisul urmează să desfințeze cel puțin jumătate din taberele ilegale ale romilor din Franța în următoarele 3 luni, să expulzeze pe romii care au comis delicte. Nomazii, termenul francez pentru denumirea acestei minorități transnaționale, reprezintă în total 400.000 de persoane în Franța, iar 95% dintre ei au cetățenie franceză. Secretarul de stat francez Pierre Lelouch a explicat că Parisul a sesizat Consiliul European, după ce a constatat că statisticile prezintă o nouă creștere a actelor de delincvență făcute de minorii romi. Liderii francezi au început, acum 3 săptămâni, o dezbatere serioasă în acest sens, printr-o reuniune specială la Palatul Élysée, după violențele petrecute într-o localitate din centrul Franței, când o jandarmerie a fost atacată și mai multe daune au fost produse în urma morții unui tânăr ucis de un jandarm în timpul unei urmăriri. Măsurile propuse de liderii francezi pentru a evita incidentele de acest fel au mers până acolo încât prevăd retragerea cetățeniei franceze pentru delincvenții de origine străină vinovați de poligamie sau atingeri aduse membrilor forțelor de ordine. Pentru România, problema romilor este problema Europei. Pentru Franța, problema romilor români este, în aceeași măsură, problema României și a Europei. Dar secretarul de stat francez, Pierre Lelouch, s-a declarat dezamăgit de reacția României și a vorbit chiar despre o amânare intrării țării în spațiul Schengen. Potrivit ultimului recensământ, în România sunt 500.000 de romi, dar conform estimărilor, numărul acestora tinde spre 3 milioane. Niciunul dintre guvernele României nu s-a preocupat îndeajuns de reintegrarea acestei etnii care trăiește sub pragul de sărăcie, nu beneficiază de asigurări sociale sau de sănătate. Practic, în România, discriminarea romilor a rămas la același nivel în ultimii 20 de ani și mulți dintre reprezentanții acestei etnii nu au nici măcar acte care să ateste existența lor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Băncii Mondiale, Robert Zoellick, a început o vizită în estul Europei, urmând să ajungă poi mâine la Chișinău. Deocamdată se află la Sofia, iar agenda sa bulgărească o trece în revistă corespondentul nostru, Petiu Petkov.
Robert Zoellick se va întâlni cu președintele Gheorghe Părvanov, cu primul ministru Borisov, cu viceprim-ministrul și ministrul de finanțe Diancov, cu ministrii economiei, energeticii și dezvoltării regionale. Spre deosebire de relațiile sale prudente cu Fondul Monetar Internațional, din Banca Mondială, Bulgaria urmărește contractarea unui mare împrumut. Este menționată în medii sumă de 1 miliard de euro, în vederea realizării în parteneriat cu Uniunea Europeană a unor importante proiecte de infrastructură, printre care ultimul tronson de 117 de kilometri, Stara Zagora-Cărnobat din autostrada Sofia-Burgas, autostrada Struma în direcția Greciei, cea spre frontieră cu Serbia, extinderea metroului din Sofia, modernizarea căilor ferate. Acum 2 zile, în cadrul întâlnirii primului ministru Borisov cu președintele Serbiei, Boris Tadic, s-a anunțat că autostrada Sofia-Niș va putea intra în funcțiune în anul 2012. Guvernul Borisov realizează un program ambițios de modernizare a infrastructurii, prin care se urmărește concomitent cu crearea de condiții mai bune pentru investiții, ieșire din criză și înviorarea ramurii construcțiilor. Cu președintele Băncii Mondiale vor fi analizate posibilitățile prin care această instituție va putea contribui la rezolvarea unor probleme economice și sociale în condițiile crizei. După Bulgaria, Robert Zoellick va vizita Republica Moldova. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată astăzi de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, rubrica Dreptul tău, astăzi despre șansele moldovenilor care au studiat în străinătate de a-și găsi un loc de muncă pe măsură odată reveniți acasă. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om în pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Câți dintre miile de tineri care asaltează în zilele acestea universitățile din România sau alte mari orașe ale lumii se vor întoarce la Baștină pentru a aplica în practică cunoștințele și experiența acumulată în străinătate și ce șanse le oferă acestora piața muncii din Republica Moldova? Cei mulți, după cum arată statisticile, optează pentru un loc de muncă în străinătate, pentru că, spun ei, în Moldova nu ar exista concurență sănătoasă pe piața muncii, iar problemele materiale îngreuiază situația unui tânăr specialist. Angela Gramada a revenit după studiile făcute la București în calitate de asistent universitar la o instituție de învățământ superior din Chișinău.
În Chișinău am stat până în 2008, perioada în care eu nu m-am simțit în angrenanță. Probabil că mă obișnuiesc mult prea mult libertatea de aici, în sensul că nimeni nu spunea cum să gândești. Acolo știm cum era. Dacă vorbeai mai mult decât trebuia să te gândești ce ai spus. Vai, ești în fața studentului dacă îl instigi la ceva. Vai, dacă din cauza ta o să facă ceva. Vai, dacă din cauza ta o să iasă în piață și o să începi să facă anumite proteze. Da, eu îndemnam spre curaj, spre a schimba lucrurile, spre a-și lua viața în propriile mâini, dar pe de altă parte mă gândeam, zic, până unde să meargă copiii ăștia.
Și Natalia Vasilenduc, asistent universitar la Facultate de Jurnalism a Universității din București, spune că nu vede cum s-ar realiza la Chișinău.
Noi sunt acceptați în cei care au cunoștințe mai bune. De păcate tot pilele rămân. Adică un fel de corupție, dacă vrei, la nivel intelectual, nu oriunde, nu orice domeniu de interes. N-am simțit că se poate obține sau sunt șanse egale pentru toți.
Olga Ciaglei, revenită după un master la București, este de altă părere.
Eu am ajuns în Moldova și am avut atât de multe oferte de muncă, încât nu știam pe care să o aleg. În Moldova am șanse mai mari să mă afirm și să demonstrez ceea ce pot. Și mai ales că țara are nevoie de tineri capabili, cu studii, că sunt multe lucruri de făcut.
Ce trebuie să facă autoritățile pentru a-i convinge pe tineri să revină la Baștină după facultățile în străinătate? Le-am întrebat pe tinerile cu care am discutat.
În primul rând să nu mai limiteze. Adică să te lase să le dezvolți tu, să-ți dezvolți o personalitate. Poți să lupte cu corupția și poți să creezi un mediu favorabil, astfel încât noi singuri să ne dezvoltăm. Adică eu nu accept ideea ca statul să facă ceva pentru mine. Eu nu accept ideea ca statul să-mi dea ceva.
Olga Ciaglei spune că guvernul ar putea face mai multe pentru tineri.
Să susțină micul business și, în general, economia țării, pentru că ei oferă cele mai multe locuri de muncă, să ofere tinerilor șansa de a-și lua un apartament, dar nu ajutoare, condiții reale ca tânărul să poată să se realizeze, să poată să înceapă o afacere, să poată să-și ia un credit din bancă în condiții cât mai avantajoase.
Atragerea tinerilor cu studii făcute în străinătate este una din preocupările guvernării actuale, spune viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc.
Guvernul va implementa două proiecte, unul ce ține de schema de salarii speciale sau mărite pentru tinerii care se întorc și concurează pentru locurile publice, salarii preferențiale care le vor permite să aibă o motivație financiară mai bună. Al doilea proiect face parte din cadrul Parteneriatului pentru Mobilitate cu Uniunea Europeană. Este finanțat și de către Uniunea Europeană și ține de acordarea unor iarăși suplimente la salarii, unor burse speciale pentru tinerii care se întorc să muncească aici.
Vadim Pistrinciuc recunoaște că mai există birocratism în unele domenii și nu exclude că unele funcții ar putea fi acordate pe criterii de cumătrism. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
A încetat din viață la 6 august istoricul britanic Tony Judd, unul din cei mai cunoscuți cronicari ai istoriei Europei moderne. Un portret al marelui dispărut vă propune Victor Eschenazi Moroșan.
Ultima carte a istoricului Tony Judd a apărut în martie anul acesta, câteva luni înainte ca boala rară de care suferea Lou Gehrig sau scleroza amiotrofică laterală să-i paralizeze complet facultățile. Judd explica în acel moment că este o carte despre nevoia de a nu uita trecutul, despre curajul de a privi în față prezentul și de a-i vedea erorile, fără a te da deoparte dezgustat sau sceptic. Tony Judd, autorul prolific și adesea controversat, nu mai este. Se născuse în 1948 la Londra într-o familie de evrei, cu un tată aparținând unei vechi linii de rabini lituanieni. O vreme sionist, cu studii la Cambridge, la Paris, la Ecole Normale Supérieure, Judd a fost fascinat în tinerețe de cultura politică franceză, devenind autorul unor cărți remarcate, care au pus în evidență, ca Past Imperfect, intelectualii francezi într-o 1944-56, amnezia morală autoimpusă intelectualității franceze postbelice, credința oarbă în comunismul stalinist. Istoria mai largă a Europei avea să-l pasioneze și să-i concentreze energiile de la mijlocul anilor 90, urmare și a gestului văduvei scriitorului Erich Maria Remarque de a-și lăsa moștenirea averea Universității New York pentru constituirea unui institut de studii europene, al cărui director devenea Tony Judd. Efortul său final și care probabil îi va defini moștenirea intelectuală în memoria istoricilor și politologilor viitorului este volumul publicat în 2005 cu titlul Epoca postbelică, o istorie a Europei începând din 1945. Tony Judd discuta în detaliu rolul statelor națiune și șansele de succes ale unei Uniuni Europene compuse din țări cu identități multiple și ambiții de suveranitate recuperate. La data apariției cărții, în concepția lui Tony Judd, Ucraina, Bielorusul și Moldova urmau să joace rolul și să rămână niște state tampon, forța Uniunii Europene urmând să fie demonstrată de raporturile cu ele și cu celelalte state non-europene. Un gânditor european s-a stins din viață la numai 62 de ani, nu și întrebările pasionante și mizele formulate de gândirea sa.
În urmă cu un an, istoricul Tony Judd a acordat Europei Libere un interviu concentrat mai ales asupra viitorului Uniunii Europene și al spațiului post-sovietic.
Well, there are three different issues involved, Ken. The first is the, if you like, the old East-West issue.
În opinia istoricului Tony Judd, faptul că europenii reacționează diferit la sfidările Rusiei se datorează în parte vechii linii de demarcație Est-Vest. Umbra unei jumătăți de secol postbelice atârnă încă deasupra ultimelor două decenii de istorie europeană. Sensibilitățile unor țări est-europene ca Polonia, Cehia, Ungaria sau România, ca să nu mai vorbim de cele și mai estice ca Ucraina, Belarus sau Georgia, sunt diferite de cele ale vest-europenilor. Vestul Europei, în ciuda războiului rece sau poate tocmai din cauza lui, nu vede în Rusia neapărat o amenințare și o problemă, cum o văd fostele ei colonii sau foștii ei vecini. Iar în cazul Germaniei, perceperea Rusiei este încă și mai specială. Germanii, mai ales cei din vest, văd în Rusia un coleg în efortul de a asigura stabilitatea Europei. Este o moștenire istorică. Rusia și Germania au fost secole întregi două mari puteri la marginile Europei, despărțite de o mulțime de teritorii și popoare pe care rușii și germanii le-au perceput uneori ca pe niște teritorii coloniale.
Is going to seek some sort of compensatory advance to overcome the humiliation of its recent decline.
Istoricul Tony Judd crede că pe termen lung Rusia va încerca să obțină un fel de avans compensatoriu în schimbul umilinței recentului ei declin. Aceasta este o tradiție în istoria Rusiei care îi unește pe împărăteasa Ecaterina și pe Stalin. Ambii și mulți alți lideri ruși au încercat mereu să extindă influența Rusiei spre apus și spre sud-vest, în căutare de ieșiri la mare, de resurse, dar și în căutarea unui rol pe care Rusia să-l joace în Europa și în Asia. Zona despre care unii ruși spun Etănașe acoperă o bună parte din centrul și estul Europei, de la Marea Baltică în Crimea, în estul Ucrainei, al Poloniei, Slovaciei și în nordul României. Întrebarea nu este dacă Rusia va încerca să-și mărească influența în aceste regiuni, ci cum anume o va face. În opinia lui Tony Judd, Europa nu a înțeles întru totul prin ce declin profund de respect de sine a trecut Rusia după prăbușirea sistemului comunist. Rușii au pierdut teritorii, prestigiu și o istorie pe care o iubeau. Este, spune Judd, ca și cum americanii ar rămâne fără Texas și li s-ar spune că așa numiții părinți fondatori ai Americii au fost o bandă de criminali de teapa lui Hitler. O asemenea umilință nu avea cum să nu provoace o contrareacție din partea Rusiei, crede istoricul britanic. El anticipează că vom asista acum la o lungă perioadă de comeback imperial în Rusia.
Illusions that America is primarily interested in protecting Moldova, as it were, are simply illusions.
Iluzia că Statele Unite ar fi în primul rând interesate să protejeze o țară ca Moldova rămâne numai atât, o iluzie. Conchide istoricul britanic Tony Judd în interviul acordat în exclusivitate Europei Libere.
Întregul interviu din arhivă cu Tony Judd, care a încetat din viață sâmbătă, poate fi găsit pe pagina noastră de internet și pe Facebook.
Emisiunea noastră se apropie de final, care aparține în fiecare luni, în mare parte, dicționarului de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
Grup jazz punk electronic. Asta scrie pe pagina de net a magazinului de discuri Soul Jazz Record din Londra, în dreptul trupei Lucha Libre. Numele formației este traducerea în limba spaniolă a ceea ce americanii numesc wrestling, un fel de lupte libere, acel amestec violent de sport și spectacol foarte popular dincolo de ocean și nu numai acolo. Trupa este compusă din Teruhiko Heima, trombon, Akifumi Minamimoto, saxofon, Shou Kimurota, clape, Jun Tsutsui, dobe, Takashi Sakuma, gitară și Li Yang la bas. Piesa se numește Tama Tama, iar albumul intitulat Low IQ High Power, un titlu ce pare să trimite direct la mintea puțină și mușchi înflați din ringul de wrestling, a fost înregistrat în 1999 la Osaka, în Japonia.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Vlad Săinciuc, redactor șef la Tainele Sănătății.
Continuăm consultația medicului. Există un tratament naturist pentru nodul febromatos sau ce este displazie de șold bilaterală, gusturile copilului se formează în burta mamei, cum tratăm afecțiunile gingiei, despre tratamentul disfuncțiilor glandelor sudorepare. Continuăm pagina tradițională, cum și cu ce ne licuim în luna respectivă, să zicem în luna august. Aici se vorbește despre abcesele dentare, despre anorexie, contuzie, astenie, diaree, scrie, iată, ziarul scrie anume despre aceste intoxicații care nu trebuie să aibă loc și, părere de rău, mai sunt depistate.
Vlad Țainciuc. Mâine dimineață vă așteaptă Valentina Ursu și Paul Hodorogea. Invitatul lor la emisiunea matinală va fi fruntașul comunist Igor Dodon. Punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Diana Răileanu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.